Lai gan komandanta stundas ievērošanas pārbaudas laikā lielākā daļa cilvēku bija saprotoši, vairākas personas nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām un tika aizturētas. Dažos gadījumos policijas saskārās arī ar agresiju. Piemēram, Bauskā tika aizturēts kāds vīrietis, kurš pārbaudas laikā tīši sabojāja policijas dienesta automašīnu un likumsarga formas tārpu. Jāpiemin, ka valsts policija nevien komandanta stundas laikā, bet visas dienas garumā kontrolēja noteikto ierobežojumu ievērošanu. Par spīti smagajai epidemioloģiskajai situācijai un drošības noteikumiem, kas ir ieviesti, lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatību un glābtu cilvēku dzīvības, atsevišķas personas jau atkārtoti devās organizētā braucienā ar automašīnām.